Gepler azatly radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen meni ýogsunan Nurwan. Daşoğul vilayetinde Sowet döwründe gurulan köprüler sökülip, olaryň guruluş materiallary hususy taraplara satylýar diýip azatlygyň ýurdun demirgalygynak çeşmesi habar berýär. Daşoğullar 1960-1980-nji ýyllarda gurulan köprüleri şu günlere çenli ulanyp gelýärdiler. Emma enni olari vilayet hakiminin kuruluş koyunca ornatarının veren tavsirik etasında yekkarlar deyip çeşma etdi. Adatlık gülen anonim şertte kurulaşan yerli yasayıcıların biri adamların köyüne köpürlerin yerine tədə köpür kurulmadan yıkılmağından ören nəgile olyanlıklarını gurrun verdi. Adatlığın havarçılarının ve yerli fiyinçilerin yurt içinden veren mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ovu etraf yerlerinin yoğurların, köpürlerin uzak yıllar ver iyide edilmen yoğulukçular için ulu hoptör ödeyen halatları hem azel. Baydilyanlar yurt içinden iyi verilen suratlar, asfalt düşölmedik ya uzak vaatlap becerilmedik yoğurların, çakşan köpürlerin gözgoyun şekilleri hem tasdikleyer. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurtda owa etrap ýerlerinde sosial meseleler çözmek, owalardaky durmuş ýaşaýyş şertlerini şäherlerdäki şertlere deňleşdirmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Şu aýyň başynda başlanan köprü ýykyşlygy dolanyp gelsek, Gurban Sultanyjy, Odolky ýylanly etrapyna daýhanlaryň kärinli ýerlerine, gonumçylyga barýan ýollaryna awat köprüni ýumuryp materiallaryny satypdyrlar. Bir ýagda etrapda 50 töwerek ýaşaýjynyň protesti toplanyp etrap häkimligine arz etmegine sebäp boldy diýip adatlygyň seçmegi aýdýar. Aýdylmagyna görä etrap häkimligi halkyň gadawyndan çekinip ýumurlan beton köprüniň ornuna metal turba taşlatyp demir köprü gurdurýar. Ýöne vilayetiň beýleki ýerlerinde Ýylanlydaky ýaly halkyň ardyny diňläp dogry netije çykarjak bolup duran häkim hem ýok bolarly. Mysal üçin Bollum saz etrabynyň Almalyk daýhan birleşiginde Gunç Atamedov Tayxan birleşiginde, Sapar Murat Türkmen Vasi etrabının Mağtumgulu ovasında ve Beylikovlarda kärinneçiler gogo çeken yerlerine ne piyada ne traktorlu barıp bilýärler. Adagdalın oğuların buğday ekilen meydanlarını kombaynların hem barıp bilmeyenlik neticede gogoça meydanlarını becergi işlerinin buğday ekilen yerlerde oroğun giyizgenliği havar veriliyar. Sapar Murat Türkmen Vasi etrabına köpürler yumurulup Buğdaylı meydanlara kombayn varıp bilmeyen son mekteplerde, kastahanılarda, arçınlıklarda işleyen adamları, karavulları, bağvanları ve temizli işgarlarını ekin meydanlarına çıkarıp yüllerce hektar buğdayı elle ordurmaya başladılar deyip çeşme etti. Sevtin yaşayıcılarının adatlık radyasının havarçılarına gurrun vermeklerine göre, karasızlık yıllarının başında kalkoz savhozların o huzurluk teknikasına hizmet ediyen avat garajlarının, mal fermalarının, idari caylarının binalarını, hayatlarını yıkıp, onların kuruluşuk materiallarını satmak adatı var da devurlu. Bir satılman kalan köpürlördü. İnni olaram satıp başladılar deyip yaşayıcılar adatlık gülen sökhoddaşlıkta aittiler. İnge mani oğu merkezlerinin, şehirçilerin yeketek çıkış köpürler hem yumruluyar. Adamlar masinlarını yoğurla koyup, yağıplara payapul koyup, sonunu geçip öylerine geliyarlar deyip, adatlık gülen anonim şertte uğurlaşan yaşayca etti. Şeyle dol, eger de oğu da tiyiz kömöge der uğurluk olsa yağdı, toyyas olsa ilatın ören kösöneyenliğini belledi.